29. osa.
Inglise keele tundides puutus ta kokku pika, häbeliku või pelgliku natuke vimmas noormehega, kes ikka tunnist lahkus, kui Irma sinna läks. Sagedasti oli nõnda, et kui üks ajas üle rõivaid selga, siis teine võttis neid seljast ära. Nad ei pääsenud kuhugi, et mitte teine teisesse puutuda või vastamisi teine teisele tüliks olla, kuigi noormees püüdis sellest kramplikult hoiduda. Nende vahekorras pidi midagi naljakat ja saamatut olema, sest tunniandja vanem proua vaatas neid nähtavasti erilise lõbu ja muigega. Ta tuli vist ainult selleks esikusse, et neid kahte vaadelda, nagu näeks ta neis ise oma noorust. Härra Liegenheim, olge ometi pisutki gentleman ja aidake proual mantel seljast ära võtta, te räägite ju mõlemad inglise keelt, ütles proua Brett, kord nagu naljatades ja lisas kohe. Tohin ma tutvustada. Proua ikka ja härra. Aga härra oli nüüd suutuks aru kaotanud, sest ta ei teadnud, mis ta peab enne tegema, kas proual mantli seljast võtma või temale tutvumiseks käe andma. Seisukorra tegi eriti raskeks veel see, et kolmandaks hädaks oli noormehel oma palitu, mille ta juba varnast oli kätte võtnud, ilma et teaks, mis sellega teha, kas varna tagasi panna, ruttu selga tõmmata või kuhugi mujale visata. Viimane võimalus jäi lõpuks võitjaks. Noormees viskas pool tagasi kätt oma palitu tooli ja laua poole, kuid nõnda õnnetult, et rabas veepudeli ümber ja klaasi laualt maha, kus see purunes. Härra Liegenheim, teie talitate, nagu ei oskaks te veel põrmugi inglise keelt, naeris proua Brett ja tõttas veepudelit päästma, kuid Irma jõudis temast ette. Nõnda oli siis tutvus tehtud ja Irma lausus noormehe kohta endamisi. See ei tea veel, mis on armastus, ei, see kindlasti ei tea. Aga proua Brett ütles hiljem sama noormehe kohta, ah, proua, kui te teaksite, kuidas ta mulle meeldib. Ta meenutab mulle nii väga minu teist meest, kes oli mõne aasta minust noorem. Kui vana härra Liegenheim võiks praegu olla, küsis Irma. 23, ainult 23, vastas proua Brett sellise andumuse ja innuga, et Irmagi tundis selle mehe noorust. Aga ise mõtles ta, tähendab minust on ta 3, isegi 4 aastat vanem ja siiski ei tea, mis on armastus. Nii et mina olen õieti vanem kui tema, sest mina tunnen elu ja tema ei tunne. Oma mõtetele vaatamata ütles ta prouale imestanult. Ah, siiski juba 23, mina pidasin teda nooremaks. Kallis proua, ütles proua Brett nüüd ja pani oma käe usaldavalt Irma käele. See on see kõige ilusam aeg mees, kui ta on rikkumata. Nooremalt on ta liiga noor ja vanemalt juba rikutud. Enamasti alati rikutud. Naised rikuvad ära, muidugi halvad naised. Aga 22, 3, mõnikord ka 4, oi, see on ilus, uskumata ilus. Ka minu mees tähendab on rikutud, mõtles Irma. Mina olen rikkumata tema rikutud, nii et pika peale rikub ta ka minu ära. Ja ta küsis, ning ta võis seda ainult selle pärast, et kõnelus sündis inglise keeles, kuna eesti keeles Irma poleks kunagi küsinud, et kas kõik mehed üle 25 on rikutud? Peaaegu kõik, jaa, ma arvan kõik, sest elu on niisugune. Elu ja naised, seletas proua Brett. Mina arvan nimelt, et miski ei rikku meest rohkem kui naine. Kui mees on rikkumata, siis rikub halb naine ära. Ja kui ta on juba rikutud, siis tuleb mõni veel halvem naine ja rikub ta veel rohkem ära. Nii et nüüd on see mees juba üsna rikutud. Aga kui on rikutud mees ja rikkumata naine, kas siis rikkumata naine ei või oma rikutud meest natukenegi parandada, pisi natukenegi, et mees poleks enam nii väga rikutud, küsis Irma. Ja ikka veel selle pärast, et kõnelus sündis inglise keeles, millest Irma sai küll aru ja mida oskas tarvitadagi, kuid mille sõnade tähendust või sisemist intiimset mõteta nagu õieti ei taibanud. Ja küsides õnnitas ta oma südames keelt, milles nõnda võib küsida, ja ka oma meest, kes teda, see tähendab Irmat, oli ajanud end selles keeles täiendama. Kui kõik eestlased täiendaksid end inglise keeles, nii et nad teda mõistaksid, siis võiksid nad kõik asjust rääkida, millest eesti keeles rääkida ei või. sest et temast saadakse liiga selgesti aru. Nõnda mõtles Irma, kui proua Brettale naeratades vastas, nagu teeks ta pisut nalja. Nii rikkumata naist ei olegi, et ta võiks oma rikutud meest pisi natukenegi parandada. Mina otsustan muidugi ise enda järele, sest minuga oli nõnda, et kui ma esimest korda abiellusin, siis sain ma rikutud mehe. Nii et nõudsin selle pärast lõpuks lahutustki, sest mina olin enda arvates sootuks rikkumata. Peale seda ma abiellusingi sellega, kes nii väga oli härra Liegenheimi moodi. Ja te arvate muidugi, et see sündis armastusest, sest teie aastais tähendab abielu ja armastus ühte ja seda sama. Aga et mina olin juba rikutud, mehega kord, siis oskasin ma juba abielu ja armastust teineteisest eraldada. Sellepärast ütlesin ma ise endale, kui tutvusin oma tulevase teise mehega. Vaene poiss, sa oled alles nii rikkumata, et ei tea, mis on armastus. Ja sellepärast satud sa tingimata halbade naiste kätte, kes rikuvad su enne ära, kui saad teada, mis on armastus. Ja nii pea, kui olin nõnda endamisi öelnud, hakkas mul temast kahju, peaaegu hale meel, ja ma otsustasin ta päästä. Nii öelda oma elu sellele noormehele ohriks tuua. Mina olin ju alles hiljuti oma abielu lahutanud sellepärast, et mu mees oli rikutud. Sellest järeldasin ma, et mina ise pole rikutud, sest muidu poleks ma end oma rikutud mehest ju lahutanud. Ja mis võis sellele rikkumata noormehele sobivam olla kui rikkumata naine, kel on juba elus ja armastuses teatud kogemused. Rikutud mehe tõttu muidugi. Nõnda siis abiellusin teist korda. Aga kas te võite arvata, mis sündis mõne aja pärast? Mina pidin oma silmaga nägema, kuis mu mees oli nii rikutud, et jättis minu sinna paika ja läks teise naisega, kellega ta oli mind juba varemalt petnud. Siis ma küsisin endalt, kes rikkus mul siis selle mehe? Ta oli ju ometi rikkumata, kui mina tema rüppe sain. Pealegi pidin ka mina rikkumata olema, sest milleks ma muidu enda oma esimesest rikutud mehest lahutasin. Oma rikkumata mehe sabas olin ma ka alati, nii et ta ei võinud kuskil rikutud naisi kohata. Ja ometi lõpuks rikutud, nii et rikkus ka noore tüdruku, kes ei võinud veel kuidagi rikutud olla. Aga mis see siis lõpuks oli, küsin ma. Ei muud midagi, kui et mina ise pidin oma mehe rikkuma, sest kedagi teist rikkujat polnud ju olemas. Olin küll rikkumata, kuid rikkusin oma mehe, nagu oleks see naiste saatus, et nad rikkuvad kõik rikkumata mehed, kuid ei paranda ühtegi rikutud, nagu poleks mees üldse parandatav. Siin kohal Irma oleks tahtnud kangesti küsida, mis siis mehega on, mis tal on või mis ta teeb, kui ta on rikutud, nagu proua Brett ütleb. Aga ei julgenud seda isegi inglise keeles mitte. Ta ei kartnud nii palju küsimust ennast, kui seda, mis küsimuse vastamisest võiks selguda või järgneda. Sõna rikutud või rikkumata pidi ju tingimata nii või teisiti puudutama muuseas ka armastust, mitte ainult elu. Ja kui nüüd proua Brett oleks hakanud rikutud armastust eraldama rikkumata armastusest, nii-öelda õigest armastusest, siis oleks võinud Irmale paista, et temal pole veel õiget armastust olnudki, vaid ainult rikutud, mis polegi õieti öelda armastus. See oli põhjus, miks Irma ei julgenud enam küsida inglise keeleski. Aga proua Brett, nähes, et Irma enam ei küsi, vaid meeleldi kuulab, rääkis edasi, nagu oleks täna temal, mitte Irmal, inglise keele praktiline harjutus. Mehed on ju kenad ainult enne 25 ja pärast 35. Vahesed vanemad naised, kes pisut küpsemas eas ja elust vintsutatud ning rikutud, ei saaks enam kunagi teada, mis on tõsine armastus, kui Jumal poleks loonud mehi alla 25. Ja noored neitsilikud tüdrukud ei leiaks kunagi oma nooruse ja puhtuse õiget hindamist, kui mehed ei elaks üle 35. Sest pole ühti, et nad on siis juba rikutud. See on isegi hea, kui mees on pisut rikutud, sest muidu pole tal noorusest ja neitsilikusest õiget arusaamist, mis tuleb aastatega. Naistega on muidugi nii sama ja sellepärast pidin minagi juba üsna rikutud olema, kui ma nii väga hindasin oma teise mehe neitsiliku puhtust ja saamatust. Ja kui ma praegu poleks nii vana, nagu ma olen, siis armuksin ma härra Liegenheimi uuesti, sest ma tahaksin ka teda päästä halbade naiste käest. Irma lakkas proua Bretti kuulates südase ees värisema suule rõõmu pärast. Tähendab, Rudolf võib tema noorust ja neitsilikust õieti ja tõsiselt hinnata, sest ta on selleks vististi küllalt rikutud. Nende armastus on õige armastus, sest üks on vajalikult rikutud ja teine sootuks rikkumata. Nõnda tegi Irma oma elu huvitavama ja väärtuslikuma avastuse inglise keele tunnis ja sellepärast hakkas ta seda keelt kahekordselt armastama. Ta hakkas isegi neid inimesi eriliselt armastama, kellega võis kõnelda inglise keelt. Kui ta poleks praegu mehel või kui ta oma meest nii väga ei armastaks, sest et see on toonud talle õige armastuse, nagu proua Brett seda nii ilusasti seletas, võiks ta igal mehel, ka igal madruselgi käe alt kinni võtta, kui see hakkab temaga kõnelema inglise keeles. Üldse oli imeline mõelda, et on olemas keel, milles räägitakse nii palju pööraselt huvitavaid asju. Ja see noor mees, see härra Liegenheim, ka tema räägib inglise keelt, kuigi ehk pisut halvemini kui Irma. Enne ta seda nii selgesti ei teadnud. Aga sest saadik, kus nad kahekesi heitsid gruppi, et oleks odavam ja lõbusam, hakkab see talle ikka selgemini tundma. Nüüd nad lähevad mõlemad ühel ajal tundi, mitte nagu enne, et kui üks läks, siis teine tuli või vastupidi. Ka ühte teed on neil tükk maad käia. Nii et sagedasti lähevad nad ühes koos ja kõnelevad kas inglise keelt, milles Irma on kangem, või saksa keelt, milles noormees kangem. Õieti juhtub üsna sageli, et nad lähevad kahekesi proua Bretti uksest sisse, nagu oleks neil üleni ühine tee, või nagu oleksid nad oma tulekut kuidagi eriliselt seadnud, nii et tunniandjal oleks üks ukse avamine. Tunnist lahkuvad nad nii kui nii ühel ajal. Ja ära Liegenheim aitab Irmal alati enne mantli selga, kui ta võtab varnast oma palitu, nii et veepudel, mis laual ei lähe enam kunagi ümber, ega klaas kuku maha, külvates põranda teravaid kilde täis. Ühel päeval noorherra aitas Irmal kalossi ketigi kinni tõmmata, sest Irma enda käes ei võtnud kett kuidagi vedu. Aga proua Brett ei näinud seda mitte, sest tema ei tule sest saadik enam kunagi esikusse, kui ta otsusele jõudis, et veepudel ja klaas seisavad väljaspool hädaohtu. Nii et Irma ja see noormees on alati kahekesi, kui nad on esikus rõivastumas või üle rõivastest vabanemas. Samal päeval, kus oli see lugu kalossi ketiga, noormees suudles jumalaga jätul Irma kätkesed tänavat ja rahva murdu. Aga Irmal hakkas vaesest poisist nagu hale meel, sest ta pidi ju tema kätt suudlema läbi kinda. Järgmisel päeval Irma võttis jumalaga jätul meelega kinda käest, aga nüüd noormees unustas käe suudluse. Siis läks Irma kalossi kett uuesti käkerbussi. Ja ei tahtnud kuidagi vedu võtta tirikas või käed otsa siniseks, nii et noormees pidi jällegi viisakalt appi tulema. Sel päeval andis Irma jumalaga jätuks jällegi palja käe ja nüüd haaras noormees sellest oma kahe käega kinni ja surus peaaegu kogu oma kõhna näo tema käele, nii et nina otski läks lössi. Ja Irma hakkas sellest lössi vajutatud nina otsast hirmus häbi, nii et ta läks üleni punaseks. Sest ta mõtles, see on armastusest. See lössi vajutatud nina, nii et vaene poiss juba teab natukene, mis on armastus. Aga kumb on õigem armastus? Kas minu mehe ristikeina kärbis või selle noormehe lössi vajutatud nina? Ah jaa, Eedil olid roosid, ka need olid ju armastus. Keset teed jalgade all. Armuline proua, tohin ma teid pisut saata. Küsis noormees, kui ta nina enam polnud lössis. Palun väga, vastas Irma. Nõnda siis läksid nad ühes koos edasi, nagu tahaksid nad veel kord jumalaga jätta, et noormees võiks oma nina Irma käel lössi vajutada. Aga kui see oli nende salajane mõte, siis läks selle teostamine täiesti nurvia, sest neile tuli äkki vastu Rudolf ja Irma kaotas millegi pärast sel määral pea, et tutvustas härra Liegenheim oma mehele, nii et Nuormies kaottas pian ja ei tiedut, mis teha, mis öelda või kuhu minna. Seisukorra päästi sära ikka, kes ütles haruldase loomulikkuse ja viisakkusega, nagu Irma seda märkas. Nuurhära, ma olen teile väga tänulik, et te mu naisele seltsiks olite. Ehkus pisut jalutada. Väga hea meelega, kuid kahjuks mind oodatakse kodus, vastas noormees. No, siis pole parata. Jälle nägemiseni, ütles Rudolf. Meie käitumine mõjus Irmasse rahustavalt. Tõepoolest, milleks see erutus? Pole ju midagi olnud. Noormees saatis teda ainult pisut. Saatis kõige viisakamal kujul. Ainult, et vajutas käe suudlusel oma nina lössi. See oli see noormees, kes minuga ühes inglise keelt õpib, seletas Irma, kui võras oli läinud. Kena poiss, kiitis Rudolf. Eks ole, kinnitas Irma. Isa olevat tal sakslane, ema eestlane. On näha jaa, et temas on midagi teist, nagu peenemat, rääkis Rudolf. Jaa, mulle paistis ka kohe, et midagi peenemat, nõustus Irma. Me oleme nõnda kokku leppinud, et tunnist tulles üks päev räägime inglise keelt, kus mina parandan teda, ja teine päev saksa keelt, nii et siis tema parandab mind. See on väga huvitav ja kasulik meile mõlemale. Ega sinul selle vastu midagi ei ole, et me nõnda harjutame ja teineteist parandame? Absoluutselt mitte midagi, vastas Rudolf. Ainult kallis laps, milleks sa teda mulle tutvustasid, seda poleks sugugi vaja olnud, sest... See tuli mulle endalegi ootamata, seletas Irma. Ega ma kavatsenudki seda teha, aga kui sa äkki meile vastu tulid, siis mõtlesin ma, et las sa ometi ka tead, kellega ma käin ja kes mind vahel koju saadab ja nõnda ma siis tutvustasingi. Suurt häda sellest tutvusest ei ole ju, rahustas Rudolf naist, aga tulevikus ole ettevaatlikum, sest sa mõtled ometi, mis sünniks, kui sina kõiki oma kursuslasi ja kaasõpilasi hakkaksid mulle tutvustama. Ma peaksin mütsi peos hoidma, ei saaks teda teretamise pärast pähegi panna. Pealegi sinul on nad kaaslased minule mitte. Sina lähed nendega keele harjutamiseks üheskoos jalutama või istud kinos? Ei, armas mees. Kinos pole ma käinud ei selle ega ühegi teise kaasõpilase seltsis, ütles Irma vahele. Ei, aga ma ei ütle ju, et sa oled juba käinud, seletas mees. Ma ütlen ainult, et tulevikus juhuslikult sa võid minna, kui... Kas sul siis tõesti selle vastu midagi ei ole, kui mina näiteks selle noormehega kinno läheksin, küsis Irma. Kuidas sa võid minult üldse nõnda küsida, ütles Rudolf nagu haavunult. Olen ma siis tõesti sinu meelest niisugune hirmuvalitseja või türann, mehe nahas, kes ei luba oma naisel mõne tuttava seltsis paariks tunniks kinnogi minna, sest et seal tehakse vahete vahel pimedaks. Kus sa üldse tuled sellele mõttele? Ma armastan sind, sellepärast, vastas Irma üsna lihtsalt. Ja ma arvan, et sina armastad mind samuti, ning nõnda siis. Nõnda siis panen su kodus klaaskappi ja tõmban riide ette, kui mõni võõras uksest sisse astub, eks, jätkas Rudolf. Aga milleks ma sulle siis kursustele soovitasin minna? Mitte ainult tuupimiseks, vaid ka selleks, et tutvuksid inimestega, õpiksid neid tundma, harjuksid neid käitlema, neid nii-öelda ümber sõrme väänama, kui vaja. Kui kõik inimesed oleksid niisugused nagu see noormees, siis võiksid nad kõik endale ümber sõrme väänata, naeris Irma. Ta on küll minust 3-4 aastat vanem, aga ometi on ta minu kõrval nagu laps. Noh, õpi esiteks ühte ümber sõrme väänama, küll siis oskad varsti ka teisi, rääkis mees elutargalt. Küll ma õpin, lubas Irma. Ja jällegi hakkas ta ise naerma, nagu oleks inimeste tundmine ja nende ümber sõrme väänamine nalja asi.